Bolalar har narsaga, turli muhitga tez moslashuvchan bo'lishadi. Shu sababli ularga nima to'g'ri-yu, nima xato, nima yaxshi-yu, nima yomonligini ilk yoshlaridanoq uqtirib borish kerak. Aksariyat ota-onalar farzandlarining tarbiyasiga yetarli darajada e'tibor bermaydilar. Bunday e'tiborsizlik oqibatida turli nojo'ya harakatlarning odat bo'lib qolayotganligi afsuslanarli albatta. Masalan, ko'p bolalarda yolg'on gapirish odat tusiga aylanib boradi. Ota-onasining bolada deb uning yolg'onni e'tiborga olmaganlari keyingi gal ham bu holatning takrorlanishiga sabab bo'ladi. Farzandlarimizning yolg'on so'zlashi qanday oqibatlarga olib keladi? Bu harakatlarning oldini olish uchun qanday choralar ko'rish mumkin?
Aslida bolalar 5-6 yoshgacha nima rost va nima yolg'onligini anglamasdan turib, hamma gaplarni aralashtirib gapiradilar. Xayollarni haqiqatdek tushunadilar. Biroq ba'zi bolalar 7-8 yoshga kirgandan keyin ham yolg'on so'zlashda davom etaveradilar. Aynan shu davrda bola aytayotgan har bir so'zga e'tibor berish zarur. Aytayotgan rost va yolg'onlarni nazardan chetda qoldirmaslik kerak. Bolalarning yolg'on gapirishlariga nimalar sabab bo'ladi? Birinchidan, uni o'rab turgan oila a'zolari, qarindosh urug'lari. Bola yolg'on gapirishni avvalambor atrofidagi odamlardan o'rganadi. Ayniqsa, u o'rnak oladigan, taqlid qiladigan insonlarning har bir so'zi, xoh u yolg'on bo'lsin, xoh rost o'z ta'siriga ish joyidan qo'ng'iroq bo'lganda, uyda bo'la turib, "Men uyda yo'qman" deb aytishi bolada yolg'on gapirish mumkin degan taassurot uyg'otadi.
Yoki bo'lmasa onasining yashirincha biror ishni qilib bolasiga otanga ayta ko'rma deb undashlari shular jumlasidandir. Ikkinchidan, bolaning o'ziga bo'lgan ishonchining pastligi. Farzandingizning yolg'on so'zlashi o'ziga bo'lgan ishonchning pastligi va kuchsizligi natijasidir. Qilgan ishiga javobgarlik hissini sezmaslik, o'rtoqlari tomonidan tan olinishi, e'tibor qaratish uchun yolg'on gapirish o'ziga bo'lgan ishonchning pastligidan dalolat. Bunday hollarda ota-ona bolaga yanada ko'proq e'tibor qaratib, mas'uliyatli vazifalarini topshirib, uning amalga oshirilishini nazorat qilib turishlari. Vaqti-vaqti bilan bajargan ishi uchun shirin so'z va sovg'alar bilan taqdirlab turishlari lozim. 3-chidan, ota-onaning qattiqqo'lligi. Haddan ziyod qattiqqo'llik yoxud doimiy ravishda tanbeh beriladigan oilalarda bola yolg'onni vaziyatdan chiqa oladigan yechim deb biladi.
Farzandining qilgan eng kichik xatosiga chiday olmagan, bunday qilish noto'g'ri ekanini tushuntirishni ham istamagan ota-onalar esa yagona yechim bu jazolash deb hisoblaydilar. Bu holat bolani shubhasiz yolg'on gapirishga majbur qiladi. Jazomi yo yolg'on? Farzandingiz qay birini tanlashini o'ylab ko'ring va o'zingiz uni xato qilishga turtki bermaslikka harakat qiling. 4-chidan, boladan haddan ziyod narsalarni talab qilish. Ba'zi oilalarda farzandini yaxshi dargohlarda o'qitish, uni bir nechta mashg'ulotlarga qatnashishiga majbur qilish, har doim a'lo baholarni talab qilish bolani toliqtirib qo'yadi. Yoshiga to'g'ri keladigan o'yinni kulguni qila olmagan bola ota-onasi aytgan amallarni ham bajarmaslik uchun har narsaga tayyor bo'ladi. Bunday paytda yolg'on birinchi bo'lib yordamga keladi.